La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, iubiți creștini, din nou la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei Constanța. Ne bucurăm ca și în seara aceasta să avem un invitat, un om al lui Dumnezeu, împreună cu care vom detaila anumite elemente, anumite lucruri petrecute în istoria mișcării baptiste din Dobrogea, în general, și în special începuturile lucrării baptiste în orașul Constanța, prin biserica numărul 1, cum îi spuneam noi în tinerețe, actualmente Biserica Sfânta Treime. Înainte de orice, având aceste intenții clare în fața noastră, să cerem ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu.
Emisiune în reluare.
Domnule Adrian Olaru, invitatul nostru din seara aceasta, vă rog frumos să cereți binecuvântarea Domnului în rugăciune.
Părinte bun din ceruri, cu milință venim înaintea tronului tău de îndurare și îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care tu le-ai revărsat asupra noastră prin Hristos și prin Duhul Sfânt, prin lucrările care le-ai făcut, le faci și le vei face pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru felul în care tu ai așezat biserica ta pe acest pământ ca și instituție care să te reprezinte și am vrea din toată inima, Doamne, ca ceea ce spunem despre biserica ta, despre mireasa lui Hristos, să fie un moment de cercetare pentru cei care ne ascultă și pentru cei care se consideră creștini. De aceea, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, binecuvintează seara aceasta, binecuvintează ascultătorii, binecuvintează pe noi, cei care încercăm să pricepem voia și să o comunicăm și învrednicește-ne ca în toate lucrurile, să-ți dăm slavă și cinste pentru că o mereți din plin. Amin.
Amin, vă mulțumim. Domnul Adrian Olaru a fost foarte mulți ani prezbiter al Bisericii Baptiste Sfânta Treime, despre care o să vorbim în mod special în seara aceasta, de profesie inginer, și manager, om de afaceri, Domnul să-l binecuvinteze, eu zic de succes, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că succesele noastre sunt trecătoare și condiționate de credincioșie, de ascultarea de Dumnezeu. Dragi prieteni, așa cum obișnuim, am să și citesc, pentru că este un subiect despre istorie, subiect istoric, am să citesc câteva, de fapt două versete din Deuteronom, capitolul 8, versetele 1 și 2. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Aduți aminte de tot drumul care te-a călăuzit Domnul Dumnezeu tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te zmerești, să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta o să abordăm, așa cum am spus și mă repet, scurt istoric al mișcării baptiste din Dobrogea în general și a Bisericii Sfânta Treime în special. Așa că toți ceilalți creștini, chiar dacă nu sunt de confesiune baptistă, sunt invitați la rândul lor să prezinte în emisiunea noastră și să fie și înregistrați, pentru că, nu uitați, ne putem vedea și pe YouTube. Nu apucați emisiunea de astăzi, o puteți revedea, o puteți reauzi pe YouTube. Domnule Adrian Olaru, înainte de orice, aș vrea să vă prezentați puțin, pentru ca ascultătorii noștri, privitorii noștri să vă cunoască. Ați mai fost pe la noi și vă spun bine ați revenit în cazul ăsta.
Mulțumesc.
Mi-aduc aminte că ați mai fost.
Da.
Dar e bine, mai ales când venim rar, să ne mai prezentăm puțin.
Prea multe despre mine n-aș vrea să spun, pentru că nu este scopul emisiunii, doar că m-am întors la Hristos în anul 1974, an în care am citit Scriptura de la Geneza până la Apocalipsa și în care Dumnezeu m-a vrut într-un mod special, iar la sfârșitul anului, în luna octombrie, în 74, am luat botezul nou testamental, după porunca Domnului Iisus Hristos, în biserica numărul 1, despre care vom vorbi în seara aceasta. Pastorul care m-a botezat a fost fratele Ioan Dăduică și după aceea, an de zile, am slujit împreună cu el și cu cei care au urmat aproape 30 de ani în această biserică ca și prezbiter.
Amin, slavă Domnului! Sunteți căsătorit, aveți...
Căsătorit cu 4 copii, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 4 copii care sunt la rândul lor o binecuvântare.
Amin.
Acum avem și 6 nepoți.
Slavă Domnului!
Și mulțumim pentru fiecare dintre ei și am vrea ca toți părinții să se bucure și să aibă bucuria pe care o avem noi, eu și soția mea, de la copiii și de la nepoții noștri.
Amin. Eu mă cunosc cu domnul Adrian Olaru de pe vremea liceului, atunci când am venit de la Corbu la Constanța să fac liceu și dânsul mi-a fost atunci lider de tineret, un mentor, să zic așa, al anilor de liceu și... În continuare am putut să ținem legătura și să colaborăm, zic eu, spre slava Domnului și spre binele împărăției din zona aceasta, nu împărăției baptiste, împărăției lui Dumnezeu.
Sigur că da.
Dar pentru că suntem împărțiți pe confesiune, bine să ne cunoaștem puțin și identitatea,
da,
în cazul nostru astăzi, de baptiști. Așa că vă invit să ne aduceți aminte cum a început mișcarea baptistă în Dobrogea. Poate ar fi bine să amintim ascultătorilor și privitorilor că baptiștii au venit în țara noastră acum aproximativ 150 de ani, așa, prin un misionar pe nume Johann Onken, așa, dacă mi-aduc bine aminte,
da.
Și avea o deviză, dragi prieteni, foarte interesantă, fiecare baptist un misionar. Așa să ne ajute Domnul.
Amin.
Amin. Baptiștii au apărut ca și mișcare, ne ducem puțin și mai profund în istorie, pe la 1606-1609, atunci au apărut primele biserici baptiste în Amsterdam,
în Olanda, după aceea la Londra, la Londra. 1611,
așa.
După aceea s-au răspândit. Pe...
Cineva a zis despre baptiști că ei au apărut ca cea mai radicală ramură a protestantismului, care apăruse pe la 1500, odată cu Martin Luther și anabaptiștii, și apoi baptiștii au cristalizat lucrurile vis-a-vis de teologia neoprotestantă, cum este numită astăzi, care se identifică sau are câteva specificități sau câteva lucruri specifice, și anume separarea religiei de stat, libertatea de conștiință, sola scriptura, și a preluat, bineînțeles, de la mișcarea protestantă, sola grația, sola scriptura, sola Christus și așa mai departe.
Da.
Asta ca o introducere,
da,
a mea,
da,
venit la Dobrogea.
Da, da. Este într-adevăr interesant cum au pătruns în Dobrogea primii baptiști și am studiat lucrul acesta pentru că sunt pasionat de istorie și geografie, cu toate că
inginer.
Am o profesiune tehnică, sau am avut, pentru că sunt pensionar.
Slavă Domnului.
Dar mi-a plăcut totdeauna istoria și geografia, pentru că am considerat și consider că este foarte important să ne cunoaștem rădăcinile și chiar am încercat să insuflu copiilor mei această dragoste pentru istorie. Am studiat problema baptiștilor, provocat de cineva care ne acuza că suntem un cult.
Apărut ca ciupercile de pe ploaie, am auzit.
Apărut ca ciupercile de pe ploaie și nu avem o istorie prea îndelungată. Acum, nu cred că acest lucru este adevărat, având în vedere că noi, ca și baptiști, suntem credincioși, sau ne considerăm credincioși nou-testamentali, respectiv respectăm
noul
cuvântul lui Dumnezeu, considerându-l inspirat de Dumnezeu 100%, și faptul că ne numim baptiști pornește de la o poreclă. Nu noi ne-am dat această denumire, ci cei care au văzut că credincioșii nou-testamentali se botează la vârstă adultă, atunci când sunt conștienți și fac acest act pentru a fi plăcut lui Dumnezeu și pentru
a împlini porunca.
A împlini porunca Domnului Iisus Hristos, și atunci au fost denumiți baptiști.
La început anabaptiști,
anabaptiști,
chiar dacă nu erau
baptiști. Exact.
Exact ca baptiști.
Așa. Și în România, în Dobrogea, că vorbeam de Dobrogea, au apărut primele grupuri de baptiști venind din Rusia, interesant. Pentru că pe la 1780 în Europa de Vest, în mod special în landurile Germaniei, a fost un fel de prigoană împotriva menoniților și a baptiștilor, pentru că sunt ramuri înrudite. Credința este foarte asemănătoare și...
Menoniții, mă scuzați, sunt o ramură anabaptiștilor, care tradus în românește înseamnă rebotezați.
Exact. Da. Și ei au ajuns în Rusia la invitația țarinei Caterina, cea mare, pentru că ea cunoștea, fiind prusacă, tatăl ei fiind prusac, și având o fiind protestantă, cunoștea hărnicia acestor oameni, seriozitatea acestor oameni,
da.
Și au considerat, a considerat că este important să aducă pe meleagurile Rusiei niște oameni de calitate care să ajute la civilizarea poporului rus.
Exact, factor, deci, civilizator.
Intenția ei. Și le-a dat niște facilități, scurtiri de taxe, împroprietăriri de teren la comunitățile lor și așa mai departe, pentru a fi un factor, așa cum spunea, civilizator pentru ruși. Din păcate, ei au fost comunități închise, n-au misionat printre ruși. În schimb, au avut foarte mare prosperitate, așa încât au trezit
invidia
celor din jur.
Așa este.
Și în momentul în care țarina,
cam după o generație,
după
așa,
o generație, da, a plecat dintre
veșnicie,
dintre oameni, așa, au venit alții la putere, au început prigoanele împotriva lor.
Li s-au retras facilitățile.
Exact. Și astfel, pe la 1860, după 1860, grupurile acestea încep să părăsească Rusia și găsesc un teren propice în Dobrogea, care, curios, era sub stăpânire
otomană. Așa este.
Otomanii însă au încurajat venirea acestor
comunități
și le-au dat și ei facilități,
da?
Le-au respectat credința, religia, fără niciun fel de problemă, și astfel că au pătruns în Tulcea și mai ales în partea de nord a județului Dobrogea, aceste grupuri de credincioși deveniți baptiști de acum prin Onken, lucrarea
misiunea,
care a
făcut-o germană.
Misiunea germană care a făcut-o Onken între ei. Și în felul acesta ajung în zona aceasta a Dobrogei, înființând chiar, sau mai bine zis, dezvoltând foarte mult o localitate, Cataloi, care în perioada respectivă era aproape 100% baptistă, formate din germani care erau baptiști.
Deci primele biserici baptiste din
Dobrogea
au fost nemțești.
Baptiste germane.
Germane. Și da, pe lângă Cataloi au apărut și la Cogealac, și la Tariverde, da, și la Mangalia.
Erau și la Cobadin.
Și
la Cobadin au fost, da. Așa. Deci în mai multe zone Dobrogea.
În comunitățile lor.
Exact. Erau oameni foarte întreprinzători, foarte harnici. Și acolo unde au găsit terenuri bune și unde au putut să-și dezvolte...
Mai ales în agricultură și manufactură.
Manufactură, da. Ei au fost... unde au găsit teren propice, s-au dezvoltat. Ei însă n-au misionat
între români. Așa
și
este.
Au rămas tot o comunitate închisă, așa cum făcuseră și în Rusia. Înainte de a veni în România. Practic, a doua intrare a baptiștilor în Dobrogea are loc după anul 1900, odată cu lucrările de la podul de la Cernavodă, care a fost făcut de Anghel Salinghi,
da?
Apar meseriași care vin din toată țara și din zona Aradului. apar câteva persoane care apoi își aduc și familiile și formează prima biserică baptistă pe la 1902 la Cernavodă.
Deci ei deveniseră baptiști undeva în Ardeal.
În Ardeal, în zona Aradului.
Acolo independent fost, de mișcarea de la Tulcea și
sigur că da.
Cataloi.
Acum noi trebuie să știm că în partea Ardealului au fost mulți anabaptiști care au venit atunci când în Germania s-au pornit
prin secolul 17.
Prin secolul 17, da, când au pornit cele prigoane împotriva lor, ei au venit, au găsit un teren propice în Transilvania și găsim anabaptiști pe la anul 1760, da, comunități anabaptiste în Transilvania, care au misionat și printre români de data asta, dar odată cu prigoana dezvoltată de împărăteasa Maria Tereza Austriei, după 1762 nu mai găsim aceste colonii anabaptiste, ele migrând tot către Rusia, acolo unde țarina le dădea facilități și au considerat că este mai bine pentru ei să plece. Dar dintre ei, care s-au căsătorit cu români sau cei care au fost misionați în cadrul acestor comunități anabaptiste și baptiste, da, au rămas în zona Ardealului. Aradu fiind
un centru.
Zonă, Aradu Timișoara, zona aceea fiind un centru pentru această
mișcare,
da.
Bun, ne întoarcem la Cernavodă. Deci au mai apărut baptiști în Dobrogea prin construcțiile de început ale podului Angel Saligny.
Angel Saligny, exact. Ei încep să misioneze în zonă. Și o altă grupare baptistă apare în localitatea pe atunci, pentru că erau foarte multe denumiri turcești.
De data aceasta vorbim de baptiști români.
Baptiști români. Baptiști români.
Nu nemți.
Da. Nu, nu, nu. E vorba Radu Trașcă.
Radu Trașcă.
Deci este român. El a și grupul pe care ei l-au înființat acolo la Cernavodă, misionează în zonă și apar câteva zone în care ei au misionat, în zone în care erau așezați tot ardeleni. Pentru că odată cu revenirea Dobrogii la patria mamă, foarte mulți mocani din zona Ardealului
mai ales a Sibiului, da?
Au venit către Dobrogea pentru că din nou statul le acorda anumite facilități. Și așa au înființat lângă Adam Clisi localitățile Abrud, Hațeg, deci ei și-au păstrat denumirile satelor de unde au venit.
Din Ardeal, da.
Da, din Ardeal. Și pentru că erau denumiri turcești în perioada respectivă, satul apare cu denumirea de Arabagi.
Arabagi.
În timpul lui Ceaușescu, lângă Adam Clisi, undeva lângă Adam Clisi, între Adam Clisi și Peștera.
Și acolo se realizează convertirea celui care avea să devină, să zic, pionul principal al mișcării baptiste din Constanța, Dumitru Baban?
Exact. Deci familia lui, părinții lui, au fost botezați în perioada respectivă, după anul 1900.
Părinții lui?
Părinții lui, da. Și așa el cunoaște credința baptistă și Evanghelia și începe să studieze, ajunge la seminar. Primul seminar baptist a fost la Buten, tot în județul Arad,
da.
Da, după cum bine știi.
După aceea se mută la București
și după 1900. După aceea la București și așa mai departe și el va ajunge înapoi în Dobrogea ca să lucreze și acum ne apropiem de Constanța. De la prima biserică baptistă din Constanța. Ajunge după 1920 în Constanța și începe o lucrare de evangelizare. În 1922 deja el coagulează un grup de frați și surori în jurul lui de credință baptistă, în majoritate ardeleni căsătoriți în Dobrogea.
Dobrogea, da.
Deci a găsit,
afinitățile au rămas.
A găsit, da, oameni care aveau cunoștință cât de cât și mai întâi au fost 4 persoane. Grupul acesta a format din 4 persoane, după care el a crescut, dar în 1922 se înființează practic prima biserică, să-i spunem, în Constanța. De asta și sărbătorim 95 de ani de baptism în Dobrogea, pe undeva pe strada Dumbrava Roșie. Deci, într-o zonă cunoscută a Constanței.
Exact. Deci, anul acesta, ca să repet, să subliniem, anul acesta, Biserica Sfânta Treime, Biserica Baptistă numărul 1 din Constanța, serbează, aniversează 95 de ani de la nașterea ei.
De la înființarea
ei. Și acolo, ăla e anul, da? 1922.
Acum, în 1930,
da,
se mută pe strada Vasile Lupu,
da,
și cumpără în 1935 un teren pe strada care se chema pe atunci Mareșal Joffre.
Așa. Da?
Este, cumpără un lot, un teren. Astăzi este Luminișului, strada
actualmente Luminișului, da? 6.
Și da, construiesc o biserică care va fi inaugurată în ianuarie 1937.
Ah, da.
Biserica funcționează și acum în spațiul acesta, construit bine, modernizată și dar ea a fost construită în 1937 și dată în funcțiune în anul acela. Păstor fiind tot Dumitru
Baban de atunci. Băiatul celuia de la Arabagi, care, da, a primit prima dată,
da, în 1902,
credința baptistă.
Da. Deci, acătă că după 25 de ani, să spunem, da, 22, după 20 de ani,
da, 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 cam așa,
acest băiat pune bazele bisericii baptiste din Constanța.
Din Constanța. Și în 1930, cum spuneați, sau după 1930, se mută exact la adresa, la locația unde și astăzi se află prima biserică, da, baptistă, da, din Constanța, pe Luminișului numărul 6.
Exact. În 1937.
În 1937.
Da? Are loc această, în fiind ianuarie 1937, are loc această inaugurare, să spunem, a bisericii.
Pentru că mai avem aproximativ 4 minute până la pauză, haideți să vedem în linii așa creionată, în linii foarte mari. Deci locația rămâne acolo în,
da,
până astăzi.
Până astăzi.
Ce s-a schimbat între timp în 3-4 minute, că o să continuăm și partea a doua, de atunci, din 1937 până astăzi. Numărul de membri, păstorii, slujitorii, proiecte, misiuni.
Da, bine, biserica.
Să începem, că o să continuăm, pardon.
Da, este un, este foarte mult.
Este foarte mult de spus.
O poveste interesantă a felului în care Dumnezeu a binecuvântat lucrarea în zona Dobrogei și faptul că această biserică, numărul 1, cum am denumit-o noi ani de zile, da, a fost punctul de plecare al foarte multor misiuni în Dobrogea și de susținere.
Și misionar, lucrător.
Și misionar, da, și de susținere a bisericilor care s-au înființat în decursul timpului în zona aceasta.
Pentru că spuneam, suntem aproape de finalul primei părți. De exemplu, eu fiind din Corbul de loc și aparținând bisericii, acum actualmente slujitor acolo în biserica din Corbul, știu că biserica din Corbul a fost plantată printr-un misionar al bisericii 1.
Da.
Mai sunt și alte, mai puteți puncta și alte localități unde biserica 1 s-a implicat de la început?
Eu pot spune despre punctele de misiune în care biserica a activat în perioada în care am fost presbiter, da? După anul 1980.
Așa.
Și încă am fost acolo unde am fost implicat direct.
Da? Da, 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 da.
Deci, okay, noi am susținut biserica din Năvodari.
Năvodari.
Da?
Corbul, am spus.
Biserica din Corbul.
Am spus.
Era biserică, biserii surori.
Surori, acolo, Năvodari,
așa,
da.
Am susținut biserica din Vișoara.
Vișoara.
Biserica din Basarabi.
Da.
Biserica din
Murfatlar. Sinilor. Actualmente Murfatlar.
Murfatlar.
Chiar împreună cu asta s-a plantat acolo biserica.
Da. Biserica din Murfatlar. Murfatlar. Biserica din Siminoc.
Siminoc,
care are
o istorie,
istorie veche, da, deci a fost una dintre primele biserici baptiste. Din
Mangalia, Roma. Să nu uităm de Mangalia.
Mangalia a fost un alt punct, da, pe care noi l-am susținut la Eforie. Am avut o lucrare și să nu uităm că biserica numărul 2, care are locația asta, este tot provenită din biserica numărul 1.
Da.
Ea s-a desprins, la un moment dat un grup s-a desprins cu bună înțelegere.
Da.
Un grup s-a desprins, s-a așezat aici pentru că era mai aproape pentru deplasarea lor către biserică și atunci au înființat această biserică numărul 2.
Așa este. Nu mai vorbim de cele mai de curând plantate și cu contribuția bisericii 1, Mergidia, Hârșova,
sigur,
Dorobanțu,
sigur,
și așa mai departe.
Sigur că da,
și așa,
da,
mai departe. Dragi prieteni, iată, ne ajuns în finalul primei părți. Ca de fiecare dată o să ne bucurăm de o melodie inspirată și potrivită pentru sufletele noastre. Bucurați-vă de ea și în aproximativ 2 minute ne revedem, ne reauzim prin harul Domnului. Doamne ajută!
Doamne ajută!
eram și singur, azi pășesc pe un alt drum. În orice zi, trăind frumos, păstrând credința lui Hristos, că într-o zi voi fi cu El în veșnicie, purtând un nume glorios, e Cel ce este și a fost, și-L voi vesti atât cât Domnul mă mai ține. În orice zi, trăind frumos, păstrând credința lui Hristos, că într-o zi voi fi cu El în veșnicie, purtând un nume glorios, e Cel ce este și a fost, și-L voi vesti atât cât Domnul mă mai ține. Prin încercări voi rămâne neclintit, El mi-a promis că nu mă lasă părăsit. Nu e nimic să mă despartă de iubirea lui Hristos. În smerenie voi rămâne toată viața credincios. În orice zi, trăind frumos, păstrând credința lui Hristos, că într-o zi voi fi cu El în veșnicie, purtând un nume glorios, e Cel ce este și a fost, și-L voi vesti atât cât Domnul mă mai ține. În orice zi, trăind frumos, păstrând credința lui Hristos.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră. Ne bucurăm să fim la emisiunea Lumini peste Veacuri, la Radio Vocea Evangheliei. Suntem împreună în seara aceasta cu domnul Adrian Olariu, mulți ani prezbiter în Biserica Baptistă numărul 1 din Constanța, actualmente Biserica Sfânta Treime, un inginer de profesie și un iubitor de istorie. Și spunea dânsul că cine nu-și cunoaște istoria s-ar putea să-și rateze prezentul sau viitorul, nu?
Da.
Așa.
Emisiune în reluare.
Am discutat despre începuturile Mișcării Baptiste în Dobrogea și apoi ne-am apropiat de cum s-a înființat, cum s-a născut biserica, prima biserică baptistă din orașul Constanța, din municipiul Constanța, împreună cu familia Dumitru Baban de la Rabagi. Băiatul lor a făcut chiar seminarul, mutat la București până tot în 1922, cred că s-a mutat seminarul la București, dacă nu mă înșel, anul nașterii bisericii din Constanța.
Da, pentru că el a început să facă această lucrare fiind student.
Da, deci deci el a fost chiar primul pastor al Bisericii Baptiste.
Primul pastor, da.
Dumitru Baban.
Da, din 22 până în 1949.
Okay. Ce lucrători au mai fost? Poate ascultătorii își aduc aminte.
Pe la această biserică au trecut mulți pastori în perioada care a trecut de la înființare. Aș putea aminti pe Jean Stanesli, care a fost și profesor la Seminarul Baptist de la București și care a fost pastor al bisericii între 1922 și Jean Stanesli din 26 până în 1928. Deci doi ani de zile, păstor, și atunci erau două grupuri de baptiști în zona Dobrogei, cât a fost Jean Stanesli, și după plecarea lui, Dumitru Baban a reunit din nou aceste grupări, să spunem, în biserică. După 1948, când a început niște încercări de a oprima mișcarea baptistă.
Odată cu venirea comuniștilor.
Comuniștii au încercat să destabilizeze, să spunem, aceste biserici și a fost foarte greu să se găsească un păstor nefiind păstori recunoscuți de stat și care să poată fi numiți în această funcție. Au fost o perioadă în care în 1948, 49, chiar 50, biserica a fost condusă de către prezbiteri.
Prezbiteri.
Da, persoane care laice, care aveau servicii și
Ștefănuț,
care... Nu, a fost Ioan Gheorghiu și Andrei Trupu în perioada respectivă. Fratele Ștefănuț a fost pastor de la început, el venind de la Jegălia.
Am înțeles.
Era un alt punct misionar deschis de către grupul de la Cernavod.
Deci grupul de la Cernavod, așa.
Da. Și am putea să-l amintim pe fratele Dumitru Ștefan din 1949 până în 65,
da,
cel care a venit la Jegălia, după aceea Dăduică Ioan, care a fost o perioadă foarte lungă, din 1965 până în 85.
Îl amintim pe fratele Dăduică, pe domnul pastor Dăduică, este la pensie, este la o vârstă înaintată și destul de bolnav. Să ne rugăm pentru el.
A trecut de 80 de ani.
Așa este.
Da, și într-adevăr este, acum chiar este vizitat de către fiul lui din state.
Da.
Și
Domnul să-l binecuvinteze.
Amin, amin.
Cu putere.
Amin. Putem să anunțăm o perioadă fastă în istoria bisericii, perioada în care a slujit pastorul Dorin Natiuc.
Da.
Din 1985 până 95.
Ioan Dăduică, da?
După Ioan Dăduică, din 1985 până 1995, deci aproape 10 ani în care biserica a progresat,
s-a dublat ca și număr de membri, s-a triplat.
Da, ajunsese la 490 de membri,
aproximativ,
să spunem, în 97 au fost 490 de membri, dar a fost lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în perioada în care el a fost pastor.
Mi-aduc aminte că chiar aveați mai multe servicii în aceeași...
Da, dimineața, duminica dimineața erau două servicii pentru că nu încăpeam în clădirea actuală și erau două servicii dimineața, într-adevăr,
așa,
duminica. După care a fost Marian Ghiță, care o perioadă a slujit cu fratele
pastor asistent.
Pastor. N-aș vrea să uit de Octavian Baban,
da,
care a fost și el 2 ani de zile pastor.
Urmașul, nepotul
lui Dumitru Baban, cel care a înființat biserica.
Deci nepot.
Da.
Nu strănepot, nepot.
Nepot. Cu toate că a avut studii strălucite ca și fizician. Da, a renunțat la cariera,
carieră, da,
la cariera în fizică atomică, da, și a făcut o școală teologică în Anglia și s-a întors în România, are titlul de doctor acum și este profesor la seminarul din București.
La Institutul Teologic Baptist, da, din București, așa este.
Da, un om deosebit. Marian Ghiță, așa cum spuneam, din 92 până în 2015 și el a avut o perioadă de slujire lungă împreună cu Claudiu Fechete din 98 până în 2009,
da.
După aceea a fost Emanuel Grozea din 2004 în 2013,
da.
Și acum, așa cum bine știți, este Otniel Rusu, pastor al bisericii,
un tânăr pastor, da, dedicat
care a venit la o biserică în vârstă, da? Să o întinerească.
Să o întinerească.
Ne bucurăm de slujirea lui.
Doamne ajută. Dumneavoastră ați amintit doar pastorii, dar au mai fost și misionari. Eu mi-aduc aminte că și eu am fost evanghelist 2 ani de zile, între 95-96.
Da.
2 ani de zile.
Da, mi-amintesc foarte bine,
da,
în perioada,
da,
respectivă. Da. Așa este, au fost mulți
lucrători. Lucram cu evanghelizare masivă, cu grupuri, da, de evanghelizare prin casă.
Au fost multe misiuni, atunci și filmul Iisus. Și după anii 90 a fost o perioadă foarte bună pentru lucrarea de evanghelizare și foarte mulți au fost implicați.
Așa
dintre
este.
Noi în aceste lucrări. Aș face o listă foarte lungă să amintesc cei care acum mai aduc aminte de ei, dar au fost foarte mulți, pentru că altfel nu se explică mărirea numărului, da, de la 4 persoane în 22 să ajungem în 97 la 400, aproape 500
persoane. 500
persoane.
Da. De asemenea, mi-aduc aminte că a fost și o pepiniere după 90, mai ales mulți pastori actuali din comunitatea de Constanța, fiind atunci membri, eu am trecut pe acolo, am fost și membru o perioadă, dar chiar crescuți în biserică, frații Cristian,
da,
Mircea și,
da,
Sami Cristian,
da,
actualmente pastor unul,
da,
celălalt directorul misiunii,
sigur,
sau președintele fundației
Stâncaveacurilor.
Stâncaveacurilor.
Sigur.
Și alți pastori
Octavian Baban,
Octavian Baban, ați amintit?
Daniel German.
Daniel German, care
e profesor la ISF,
profesor tot de la numărul 1.
Care a fost aici și a fost Costelniță de la Năvodari.
Costelniță a trecut.
Care tot acolo în biserica numărul 1 a crescut.
Nelu Vătavu, care la un moment dat a lucrat la Cernavodă.
Da,
deci ori au fost ajutați, impulsionați.
Au crescut
chiar acolo.
Au crescut în biserica numărul 1 toți aceștia și ne bucurăm de fiecare dintre ei, bineînțeles, de lucrarea pe care Dumnezeu o face prin ei. Dar
numai Marius Băcioiu,
da,
care e pastorul principal al
Bisericii Arca, sigur
care
că,
este și deci, un centru foarte important pentru tinere și copii.
Tot acolo a crescut în biserică. De aia spuneam că sunt foarte mulți care au trecut biserica numărul 1 și chiar dacă numeric biserica a regresat
în ultimii
din punct de vedere al numărului de membri, foarte multe persoane din biserică au plecat și au format alte biserici
alte
în zonă, da? Pentru că la ora actuală sunt mai multe biserici baptiste în Constanța.
Chiar sunt 5 biserici, da?
5 biserici, dar din
plecate
au fost formate și cu ajutorul celor care au plecat din biserica numărul 1.
Din biserica 1 sau biserica 2, cum este
sau biserica
cazul
numărul 2.
La Arca.
Da, exact.
Sau Nova
exact.
Vita.
Exact.
Nova Vita.
Exact.
Bun, atunci, pentru că timpul zboară oricum, am amintit, să zic așa, cum Dumnezeu v-a binecuvântat, ce piedici deosebite ați avut, sau vă aduceți aminte, în perioada aceasta, ultima parte a comunismului, că asta l-am apucat noi și dumneavoastră în special, și ce evenimente deosebite, dacă puteți să ne amintiți, din perioada aceasta, pentru că timpul zboară așa de... Deci, în primul rând, comuniștii nu erau foarte bucuroși, nici de ortodoxi, dar nici de evanghelici.
Acum, n-aș putea să spun că numai comuniștii au fost cei care au încercat să destabilizeze această mișcare baptistă, să spunem, în Dobrogea sau în România. Trebuie să ne amintim că în anul 1942, în timpul guvernului Antonescu, bisericile baptiste au fost închise și păstorii au fost închiși.
Da,
vreo
2 ani, vreo 2 ani interziși.
Exact. Toți până 44.
Deci evanghelicii.
Din 42 până 44 a fost o mișcare, da, foarte importantă împotriva bisericilor evanghelice și de-abia în 44 regele Mihai recunoaște cultul baptist și dă un decret de recunoaștere al cultului, revenind și
de atunci a fi recunoscut și de comuniști,
exact, eliberând,
pe față.
Eliberând, să spunem, pastorii care au fost închiși și redând clădirile bisericii, pentru că ele fuseseră confiscate de stat.
Exact, exact.
În perioada respectivă.
După care au venit comuniștii pe față, libertate.
După care au venit comuniștii care inițial au promis o libertate de conștiință a celor care vreau să îmbrățișeze diferitele culte și au declarat toate cultele ca fiind
legale.
Care existau la ora respectivă, da, în anii 48-49, dar pe de altă parte, având în vedere că se încerca obținerea acestui om nou în societate,
da? Celui deziderat,
sigur că da,
comunist,
și,
omul nou,
exact,
societatea multilaterală dezvoltată.
Exact, ne amintim toți de perioada respectivă. S-a încercat un control foarte strict al bisericilor și au fost câțiva pași pe care statul i-a făcut în perioada respectivă. Și dacă am putea aminti doar câteva. În primul rând, prin 1954 s-a redus numărul întâlnirilor pe care credincioșii baptiști
aveau. Slujbele de peste săptămână s-au restrâns. Arondarea, tot atunci a fost arondare.
După aceea a venit arondarea. Dar mai întâi a fost această restricție și credincioșii se puteau aduna doar sâmbăta și duminica între anumite intervale orare.
Impuse de stat.
Altfel nu avea voie să se adune.
Altceva.
După aceea arondarea despre care ai vorbit.
Reducerea numărului.
A apărut în 1961. Mai târziu se încearcă, două lucruri au fost. În primul rând au fost închise bisericile cu mai puțin de 20 de membri.
Exact.
Da, acelea au fost închise. Și s-a redus numărul păstorilor. Pe vremea respectivă trebuia să ai carnet de păstor
exact.
Ca să ai drept să slujește într-o biserică, iar carnetul de păstor era valabil doar în biserica în care slujeai. Nu puteai să vorbești într-o altă biserică sau slujești într-o altă biserică.
Strategii perfide.
Exact. În ideea de a reduce influența pastorilor în comunitate și a opri evangelizarea.
Și în același timp reducerea numărului de studenți, de candidați la seminarul
exact.
Baptist,
exact.
Care ajunsese la
4-5
studenți. Pe an.
Da, așa este.
Este incredibil. Așa este. Asta până în 89.
Da, este, nu este nou în istorie, dacă ține minte și Faraon.
A dat, și cezarii au luptat.
Sigur că da, a dat ordin să se omoare toți bărbații. Din poporul evreu.
Exact.
Dacă mai ține minte cum din cartea...
Geneza.
Da, din Exodul, da?
Da, Exodul.
Din cartea exact. Exodului. Deci, nu este un lucru... pe care noi nu-l înțelegem.
Ceva nou.
Nu-i ceva nou, pentru că Satan întotdeauna a încercat să se opune lucrările pe care Dumnezeu o face, de a mântui suflete.
Și a schimbării oamenilor.
Și automat au luat împotriva bisericii, care este reprezentanta lui Hristos pe pământ.
Așa este. Acum, bisericile evanghelice în general și baptiștii în special sunt promotorii Bibliei în exclusivitate, adică nu mai au alte tradiții sau alte cărți adăugate sau...
Sigur că da.
Și atunci, promovând Biblia și adevărul cuvântului lui Dumnezeu, este singura carte a vieții care poate să transforme, atunci sigur că și împotrivirea ei pe măsură.
Sigur că da. Deci putem vorbi că de o perioadă din 1950 până în 1900, aș putea spune 74-75, când biserica a fost supusă unui tir constant din partea statului, prin împuternicici, prin Ministerul Cultelor, da, de a-i se reduce
influența
și a se restrânge
și
influența.
Numărul, influența și așa mai departe.
Și de pe după 1975, la influența, să spunem, externă. Pentru că Ceaușescu se dorea recunoscut ca un conducător deschis, da?
Al păcii armoniei.
Și un promotor armoniei. Atunci a apărut această libertate, cu toate că noi știm foarte bine că în mijlocul bisericilor erau persoane care informau autoritățile statului de orice lucru care se
membrii întâmpla. Sau nu, se numeau informatori.
Se numeau informatori ca peste tot unde. Și știm că au fost aceștia.
Dumnezeu care, să ierte.
Dumnezeu să ierte.
Și să-i reabiliteze. Da.
Dar ceea ce vreau să spun este că chiar dacă au fost aceste încercări de a
reduce
activitatea bisericii și de a face ca aceste comunități de creștini baptiști să se reducă, ele au crescut.
Da? Și asta e frumos.
Deci se pare că atunci când în timpuri de prigoană și în timpuri de... Biserica crește.
Și crește mai sănătos ca în libertate.
Și crește mai sănătos,
cineva.
Da, probabil, pentru că oamenii sunt mai dispuși să... atunci când acceptă credința, acceptă și faptul că vor avea probleme.
Da? Biblia ne spune asta.
Sigur,
împreună cu credința vine și suferința.
Sigur.
Întrucât mai avem 2-3 minute, aș vrea să amintiți și ceva deosebit, evenimente speciale care au avut loc în istoria Bisericii Baptiste. Spuneați de o vizită unui președinte la un moment dat.
Da, da, acest lucru s-a întâmplat în septembrie 1974.
Erați martor acolo.
Am fost în biserică, eram în biserică. În 1974 a venit președintele Liberiei pe atunci, William Tolbert Jr.
Da?
Da, și negru, da? A venit în România într-o vizită
oficială
de stat și pe atunci toți președinții stat erau aduși la Neptun, așa, și fiind duminica era cerut să vină la o biserică baptistă. Biserica reprezentativă din zonă în anul acela, în 74, era biserica numărul 1, numărul cel mai mare de membri. Și când am fost anunțați că vom avea această vizită, vă dați seama, serviciul bisericii începea la ora 9 și începând de la ora 6 dimineața, toate străzile din jur erau pline de mașini. Pentru că cred că un foarte mare eșalon din forțele de securitate era masat în zona bisericii. Nu am fost opriți să intrăm în biserică. Cei care erau membri veneau de obicei până în ora 9, serviciul începea la ora 9.
Deci n-ați fost avertizați că veți avea un președinte în vizită la biserică?
Noi știam.
Știați ceva?
Știam că va fi un președinte, dar nu ne-am gândit că va fi o asemenea forță,
forță, mișcare,
jurul,
de...
mișcare de trupe în jurul bisericii.
Așa.
Așa. Și, bine, noi n-a fost nicio problemă pentru noi, pentru că nu ni s-a interzis să intrăm în clădirea bisericii, din contra, până la ora 9. La ora 9 fix, securiștii s-au așezat în fața porților și n-a mai intrat nimeni. Erau credincioși care au întârziat la serviciu.
Cum se mai întâmplă, din păcate.
Se mai întâmplă, din păcate. Și în momentul în care spunea, domnule, eu sunt membru aici, vă rog, tovarășe, că erau.
Da, da, da.
Eu sunt membru în biserica asta și am venit la serviciu. El spunea, dacă erai un membru corect, erai deja înăuntru.
Da, a fost o lecție.
Și a fost o lecție pentru credincioși, că securiștii au dat această lecție. Că să fie la timp la program. Da,
așa este. Dragi prieteni, iată, ne-ai ajuns și la finalul emisiunii. Mai avem un minut, aproximativ. Un minut, aproape un minut. Vă rog să vă luați la revedere de la prietenii noștri, de la ascultătorii noștri.
Mi-a făcut plăcere să avem această discuție despre felul în care Dumnezeu a lucrat. Mai sunt și alte...
Prin mișcarea baptistă de dată.
Da, mai sunt și alte lucruri interesante care le putem menționa, de felul în care Dumnezeu și-a protejat biserica și-a folosit-o în timpurile care au trecut, în care și-a protejat cuvântul, scriptura, așa, în timpurile care au trecut și cum au adus Biblia în perioada în care nu erau în România. Deci sunt multe lucruri interesante care s-ar putea spune. Dar ceea ce este important pentru noi este să înțelegem că Dumnezeu și-a avut și își are oamenii prin care lucrează în orice timp și în orice vreme. Noi trebuie doar să fim cu ochii deschiși și cu urechile deschise ca să auzim mesajul lui Dumnezeu de la cei care într-adevăr au acest mesaj.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.
Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumesc foarte mult și ne rugăm și pentru membrii de astăzi și pentru copiii de mâine și pentru toți cei care vor veni după noi să audă, să vadă ce a făcut Dumnezeu și să ducă mai departe cu cinste.
Amin.
Și cu demnitate cuvântul Domnului, pentru că până la urmă nu e vorba de un cult aici, e vorba de cuvânt.
Sigur.
Și de credința dată Sfinților odată pentru totdeauna.
Așa se
Dragi fie. Prieteni, încheiem cu câteva versuri despre Biserica Vie în volumul Reverberații Creștine. Biserica cea vie trăiește în unitate. Fie că e la închinare, ori merge în misiune, în ticna părtășiei sau zor de acțiune, ea e un exemplu de stabilitate. Biserica reală este duhovnicească, de Duhul împodobită și în mers călăuzită. Chiar de urâtă sau puțin iubită, ea e entitatea ce o să dăinuiască. Biserica cea bună e mărturisitoare, cultivând caracterul și vestind adevărul. Că e respectat sau respins îi e rolul, ea e modelul lumii viitoare. Biserica cea vie este și roditoare, crescând numărătoarea și urmând maturizarea. Că e liberă sau înfruntă prigonirea, ea e astăzi corabia de salvare. Amin.
Amin.
Vă mulțumesc încă o dată. Doamne ajută.
Eu mulțumesc. Doamne ajută.
Fiți binecuvântați și să ne revedem și să ne reauzim sănătoși.